Well, I'm going to be a sumuna no more. How a blonde worker a munyo banyi. One worker ma munyo banyi ham no. I fiako ya Bible Baptist asafu. Worker ma munyo banyi ham yene. Eminika munyo tuno achemke usafu Timothy abroso. Eminika ma munyo banyi ham yene. Nene makane worker clay with me on our own. Achele ke sister Christiana ifua. Nyan wabule tue demne imakane worker clay with me on our own.
Mana muna wanika de mionge debi lala yini winyo ke pago bamineji eten
yubamineji yinwenyo ke pago yubamineji nyuma
yeme nyanu aboma mnyu tue pecha cheke ma kwa mipo yawe mahe yeno amen
amen nene mnyu nge wade pejiyo kecha cheke ma kwa mpo ma u mahe yeno kejika ongo Kristo kan leji opon lo ke o yiwa here lo ne jena o chuepe kwa opo ma o ma yonu lo lo peji nene David nge wode nge David lala nyumwe nyoke kwa agu kuku neji nyuma Psalm 27 verse 10 ke chache ke ma kwa mupo chache ma ma yonu lo heji yo anyume nene nge mitwebuye koye komo o hawo munyu na wa uwe biyake ya chicha koye mune nope ni funge ne nene amana mune nope ina ngejwe kenene amaye lo ipe angejwe se mwa umunye nge hala anu nusika koye nene ade samapi ilu ade samapi keho koye nene umana keji nukungo lo nene nukumapi keho se muhu befebio oke okay, ohe fuma ono mau jinene dano imayo ono neni ne hia motu efe hu oke ohe fuma ono nge lolohi ne mau pe ne eke nene ngo hia yo ebe imapike hu ohia nuke onni uhia moda urade onni uhia moda chaache mau ehe nge ono ne nofe no nge layo le pe ne mai mapike hon. Ade sanko be, ne koko ahe fwen no, ne ne nonge hlayo, ne on ne masu no, ke a nyagwe. Ke noko ke ma waw po, ebe nye ma waw ke asu nyagwe. Se maw le, ke ke ma wamo, maw oko ahe fon maw no, ne maw ngo wayo, eko aya nyagwe, eko aya be he kosu ne, e ma ngo e fonsi. Eko aya be, bloko nyata, ne ma doge o, mo guhio ne mu ma guhio se eko ya tromo ke asinya gbe eno he ne wanganye he wanwoka ogmo Kristo ka le di opolo ko e wa here o yi wa here lo let's ban on no bem no nga he no kam ne Kristo oba oye mwen kwaka mi lolo no e ma su be ne mu ke mu mo jomi na mu oni ne ke po ogugwe mi ne onyewe no tesi hu obe nye ma je oheke je jemi aya mi hu se bemi no nge mo munyu tu ebuye ne muo nge sikle ne nge ya ngo mi no li le nge onya mfia no ya biom ne denom di bene ke ope ya yamku lo no ko pe ya yamku ke simu o ke maki ne mo nge ono tom maki ne o ma ngo Kristo ko pon lo ko yi wa hele lo na ma nwa obie nge wala obie ke ka wa ken wa ku ajeno mnu fianu se wa ke wa hen fun Kristo nu Isaiah den no ko ni kre kre e ke lambs of the flock ka to yelo ke tuome Isaiah den no ko Isaiah chapter 40 verse 11 ke he will feed his flock like a shepherd e ma yewo ka bene to yelo ye etuome e ma ha wo ni eni ka bene to yelo e ye etuome ni he will gather the lambs with his arms. Eke enine, ema buwa wanya ke lenche enine, and carry them in his bosom. Nema ngon wake wo, leniche emisi, and gently lead those who are with a young. Nenene mene, chowi nke ni kwepe, ema buwa mekra nya, nema nyangwe mpepepe, janji bene Kristo ma peke hanwo, ne. Kristo ma hanwo, ke diyo chwepe kwa mo, onye ko chepo kwa mwo Kristo emaye ono ni ma emaha moni ni ema feed mo ka bene to yelo e feed yo eto mi ne ema bo awanya ka bene to yelo e bua eto manya ne ne ema wo kewo leni che emisi ne ema chon wo blo ne kuni ye mape wa no ani me nge Kristo mi keji ka Kristo fo no jimwo le kojwe ka obenoku alo he no kamta se mo hu o he na he nka yim ka onge nuku onge mauko ne ema hie ono ema hambo ni eni ne ema bua onya ke obi me ke o we kuko ni na twa efe ema chomo bro ne he no kam maba ne kuni ye maba ma joke je hio kawo nyagba fimi poto osina ke patu gbe no hen sipu emi obom amane nam police sande twepe ma joke je ne onwe Kristo na ho ninye o dase ye no ho ke mu na libi no ne o ko e ma hale no ma hele ye leo mu hu e ma ye ke bua o janu lo ne ne je nyu ni obedient children ne ne me ne ne nge de no ne ne me na ma butue na ma ba hisi adenoku nge Proverbs chapter 8 verse 32 okay now therefore listen to me my children nyebumitue ye bime for the blessed are those who keep my ways jomji ne ne me ne anye nge bro no ne ayo ye mrama lo ma o munyu nge wade ke jomji ne ne me ne anye nge ma bro no na yo emla no enoji ne ne ma o munyu nge wade yo ne ekenye butue ye bime jom hanye ne nyibuo mitue ne nyiyoe munyu anye ni no nga mitue buye no oke Kristofo no jio obuo ma utue lo no yo emunyu no lo ko buwe ma utue no ye emunyu no le won e cheke Kristofo no gun se Kristofo no papa ebuo ma utue ne yo ma omunyu no ina anye mi mobo epio anye mi papa ne esoli oha ehenye limpo eno jine ne mwa omunyu ga odike Kristofo li papa nape ne bene bene asafu omaya no ne ne je tene eke bene bene asafu omaya no denu kunge Acts chapter 2 verse 39 for the promise is to you and to your children ne ne singo mio ne mwa uwo ewo ke ha uwo ke wabi metu epe and all who are afar off ne ne mina nga chicha ke ne ne mina nga kasa kla iwo singo mno ke hanu as many as the Lord our God will call nene ni ne mau cheo chwepe mau wosindo ke hami ne mene meji nene mene mau cheo nene mene mau cheo ji nene mene ngo Kristo kale leji akolo ke aywa hili lo mau ke hefia he nunge e wosi wom koke hon ne si wom yone woke hon wajio e keke umahele ye umahe Kristo ye no ma ngo le kan leji okpon lo ke aywa hili lo ne ba hiyo chwimi le ole kan no fe no no re la yo no re bi yo hun ma ma fe hun anye mi no nga mi tu ebuye ne o nga mi tu ebu no ma o mu nyu one o nga no ye lo no che o eke Kristofo do ju da ho gba no ya solim o nga ma o mu nyu no ye lo alo ya solim keke kesu o gba ko dra ko ho solim ya keke ka pa ko ba we ne o pe ma o som nyani kike monsum nyani o yi pati wacho ne onenno ko mobo kenno ko tonno pohu o kekie no cheo eke Kristofo nu kwakwa tabi Kristofo nu kwakwa ji Kristofo nu kwakwa ji ne ne ke no enyemi no tom kiole ne ne na no mobo ne ne pio no ne da ne ne no he piole mobo ne ne eye nu bo no ne ke ka enanno ko ne beno ko po ne ngeku ha leku ke ona onyemi ko ne ekwo etade chope gbugbrange hinu ngefu ojewe ko hinye newu se onge jeke etade gbugbrange chapi Kristofo no ji Kristofo no ji nene ena anyi mi mobo nene etwimi san lenye anyi mi le ji Kristofo ka bene Kristo etwimi san lenye wahe ne ba gbopo ne ke he wai wa nam ja fefe pe ne mau nge la ne ike mo twepe hu wapi mau nene je wi ani oke God's care for widows and fatherless. Mau e ye ahusan ke okrafo nyano lo he dio ke christofo no papa jimo lesa ne mo hu onye no ye ahusan ke okrafo nyano tabika o madeke onani poto logoji oye ke buanu se bo no ngene mo hu ma o ke dromo o ke onyini ne gba eno ji ne ne chonka christofo no papa jio o kan Deuteronomy chapter 10 verse 18 okay, he administers justice for the fatherless and the widows and loves the strangers, giving him food and clothing. Ihame nuboin tadin kenye ni na yo. Ne yo dam sande kehane ne mena beche ke ukrafoin. Anmi no nga mitwe buye. Da no o cheo heke Christofono. Kesu ogba. O tsauka he fine. O wotade fine. O ahis ge solentum. Se ukrafo kone onge ye. Ne ehunogbo. Eni pe mobbo anyimi onye ne owale bo okupolo ebi mene ane noko na maye ne nie ni bunowe oke wo bolam ne bolam imba wo anyimi ne onye no chemeke nye bangu noko bo ne nye ayelu Kristo jami ne wa chewa ke Kristo folio e sane mobbo nam ne hiwa minye wa anyimi mahi chapi ne noko mehunga ne 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 na ke ya so le mpe na piokwa hami se mo hu isano peke ha jembi impo ne me hu e jiro me ka amanye Kristo se ayime ne nyinga bitwe buye ne ne mo mu nyinga wa chonka wa peji no ne ne Kristo ba pe o lo lo ne wo hu isane wa pe ne lo lo ne e ma wo Kristo hu emnyam lo lo ne e ma hane jem twa pe manaka Kristo ibagbo ke he wa iwa nam alo e ba pe no ko e ba si wetoniko ke ha wo se nene Kristo basinke hawo wanyiwe ne wangehi piepoe mime nyane wachake wajimba ne wana wasibi mobo ne wanyi wayike bo wanyime eno ji nene chonka Kristo funu papaji mo munyu ngomu bai mrefia no mini jojuem no kenge mwa ujai ani onge jamanu no mekra qualities no mekra ngomi lo aloka mule ungehla na cheo Kristofo no keke se ko gbone sol asafune apu se opewe nene idange manwe ko nga japeo mausu meja se mausu nene e bahisin ke nene engo nene hane maude ke nene bahisin e mawe no nene wahe no e mabalesin ji nene bahisin ji nene maumunyu bengo ne e bahisin ne ngo Kristo kan ekmolo ke iwahele lo Lohe jio nga mitwe bu no ko nwe Kristo ko pon lo ko iwa here lo alo po ngo se ogbesin nene nga de made no de ke yesi na muna ligwino ma ma ngo bi nga wala wo mi de ke nu cho yesu muna ligwino o munyo ba ngo ne hani na ka mope jidalo anu kwaleche pon lo ke iwa here lo eno he jio ifoni ne ka cheo ke bahi ye twini bango mi kepo no mahi sike hambo ko je kongwa anu nyamye mako pelambi inamosi kamuna ligino ogma ebie nge wala omi amen ko kin sole sole mno ma one jo ne pio he eja ka munde no ba pe Kristofono la Kristo asafo kuno ko he wum ne muhu o chano Kristo ni chumi onu keka o li solen kuno maya ke baptist solen kuno o kasame ke yaname no o join me no ke me solen ya ni ma o ma jo ni ma ike bua ni ko ji kuno an nyam ni o be la bi fi indanye si ni twefe na nye buntu e ma o ne jo nye ne pye nye e ye ke bua nye asimu no chi hu ni ma nu wa he ku a che mi ke o sofo timothy abroso i je fi akonya bible baptist asafo ni ke ma o mu nyu ma nya ba hanye ma o ne jo nye ne pye nye ke mo no nge la ma che mi alo ma bi mi no ko ma ma che nge pa no 0243 alo 0271 77 21 54 ma o ne jo nye ne pye nye ya si mu no chi mu nyi ma nu aye amen.